Krásné dopoledne, na Proglasu právě začíná pořad Mezi slovy. V něm vás dnes zavedeme do redakce katolického týdeníku. 19. června roku 1949 vyšlo první vydání Katolických novin, které od roku 1990 známe jako katolický týdeník. O historii, přítomnosti i budoucnosti tohoto periodika budeme mluvit s šéfredaktorkou Kateřinou Koubovou a editorem Janem Paulasem. Uslyšíme také slovo docenta Jaroslava Šepka. To všechno se pro vás otevírá v následující hodině, kterou vás bude provázet a dobrý poslech přeje Kateřina Rožová. Milí kolegové, dobré ráno, vítejte.
Dobré ráno, děkujeme.
Jak proběhly, anebo stále probíhají oslavy? Jak jste na tom?
Oslavy, no. Tím, že paradoxně katolický týdeník před 70 lety založili komunisté proto, aby měli vliv a kontrolovali katolíky, tak já bych řekla, že těch 70 let si spíše připomínáme. A to dobré i to špatné. A slavit budeme spíše 30. výročí svobodného katolického týdeníku, které přijde až příští rok v lednu.
Takže je to spíš takové vzpomínání a hodnocení?
Je to vzpomínání, ale také celý rok přibližujeme a našim čtenářům, kteří jsou věrní a někteří nás skutečně čtou několik desetiletí, tak jim přibližujeme formou výstřižku, které zveřejňujeme. Vlastně připomínáme, co se dělo v té době. Připomínáme i radostnější období koncem 60. let. A nyní jsme udělali i téma, vlastně v čerstvém katolickém týdeníku máme toto téma na dvou straně pojednáno, takže spíše připomínáme a ohlížíme se zpět, ale díváme se taky do budoucna a těšíme se ze svobody.
Já jsem hrozně ráda, že můžu našim posluchačům říct, že my se taky tak trošku budeme listovat postupně v tom, co katolické noviny vydávaly. Honza má pro nás nějaké ukázky připravené. Tak já nevím, Honzo, máš třeba nějakou poruce, že by si už teď něco malinkého zacitoval, co znělo kdysi z katolických novin?
Tak oni takový nejlepší perličky jsou právě z těch prvních období. Kdy se neskutečně třeba i překrucovalo evangelium a spojovalo se s budovatelskými zítřky. A třeba Antonín Zápotocký, známe všichni to přísloví bez božího požehnání, marné lidské namáhání. A to bylo takhle po žních. A oni zhodnotili ty žně, že všechno staré odumírá a přichází to nové. A on vlastně parafrázoval tady ten biblický citát. A říkal, letos můžeme jistě oprávněně říci, lidé se přičinili a protože se přičinili, Pán Bůh také požehná. Bez lidského přičinění nikdy by na světě nebylo božího požehnání. Takže to úplně obrátě.
Budeme ještě víckrát listovat. Děkuju za tu první vsuvku. Řekněte mi vy osobně, jak vzpomínáte na první setkání s katolickým týdeníkem, jaké bylo? Jak se vám zapsalo do historie vaší osobní?
Tak katolický noviny se mě zapsali poprvé do historie asi u mý babičky a dědy. Jsem jezdil na venkov, doma jsme je neodebírali. A tam odebírala babička katolický noviny a děda zemědělský noviny. Protože byl hospodář, tak to zajímaly právě tady ty věci kolem zemědělství. A babička pravidelně četla tady ty noviny, ale pro mě to bylo úplně jako takový starodávný svět. A vlastně poprvé jsem se s nima setkal nějak víc, až po pádu komunismu vlastně, když se stali katolickým týdeníkem. A ty první čísla, to si pamatuju, to jsem si tam podtrhoval ještě.
A kdy osobně si ty přišel do redakce vlastně? Jak dlouho tam seš?
V 95. roce v létě jsem přišel do redakce vlastně, ale neprve to bylo tak, že to jsem tam dojížděl na 1-2 dny.
A při tom podtrhování už tě napadlo, že jednou budeš
takový? Ne, to ještě jsme ani nerozjeli ten svůj, my jsme předtím ještě vydávali v hlavě takový zpravodaj křesťanský magazín. A to ještě ani tohleto nebylo v zárodku.
Co dneska v redakci děláš? Co je tvoje práce?
Dneska jsem editorem vlastně, takže čtu všechny ty texty a snažím se prostě, aby měli nějakou splavnost a vychytávat nějaké věci, prostě editorská práce. Ale předtím jsem dělal takových 15 let redaktora kultury.
Srdeční záležitost?
No, ano.
Katy, jaké bylo tvoje setkání?
Já ještě řeknu, že Honza je vlastně pilíř redakce, prostě čte všechny texty a kromě toho připravuje i knihy, které vychází v katolickém týdeníku a každý rok dělá cyrilometodějský kalendář, takže skutečně muž mnoha řemesel u nás. A já věřím, že to potrhování v katolickém týdeníku nebyly nesouhlasné vlnovky, ale souhlasné.
On zase usmívá.
Já jsem četla katolický týdeník, ještě než jsem do něj nastoupila, a líbil se mi, protože přinášel vlastně zprávy jak ze světa, tak z domova, ale z našeho světa nebo z pohledu křesťana nebo katolíka. Takže to se mi vždycky líbilo a sympatizovala jsem s nimi. A takže když se objevil ten inzerát před 5 lety, tak jsem na něj reagovala v té době, protože jsem se zrovna rozhlížela jako novinářka, co budu dělat, jako věřící novinářka, co budu dělat dál.
Já bych hrozně ráda ti poprosila, jestli bys mohla trošku vzpomenout taky na svou osobní novinářskou historii, protože ty jsi prošla řadou redakcí zajímavých.
V novinách nebo v médiích vlastně pracuji od roku 1997. Začínala jsem v České tiskové kanceláři v ekonomické redakci, protože mám vystudovaný mezinárodní obchod. A pokračovala jsem přes několik periodik, ale i v zahraničí jsem ještě pokračovala ve studiích novinařiny. Takže agentura Reuters, týdeník Euro, 11 let deník Mladá fronta Dnes a nyní 4. rokem katolický týdeník.
Co vás baví na novinařině? Co je pro vás vlastně ten důvod, proč to děláte?
Tak jednak mě vždycky baví objevovat realitu, nebo dívat se, jak věci fungují, přibližovat se co nejvíce ke zdroji informací, ať přijedu kamkoliv, prostě ať je to do vedlejší vesnice, nebo do nějakého oboru, nebo do zahraničí. Mě baví prostě zkoumat, jak věci fungují, a pak s tím si dávám největší práci, je přenášet, vlastně zjišťovat to pro druhé. Být takovým tím prostředníkem zveřejňovat nebo psát o tom srozumitelným způsobem.
Uh-huh. A Honzo?
Tak já přímo nejsem třeba zpravodajec, já jsem spíš vždycky tíhnul víc k té publicistice, takže vlastně dělání rozhovoru, prostě poznávání lidí, to je pro mě takovým jako inspirací velkou v tomto směru. A potom ta novinařina je taky řemeslo, jako každý jiný, takže vlastně mnozí lidé třeba mají romantické představy, jo, o tom, ale tam prostě funguje řemeslo, jako kdybyste byl truhlář. Prostě buď uděláte špatnou stoličku, nebo dobrou. A pokud jste dobrý truhlář, tak jste třeba umělecký truhlář.
To je pravda. Mimochodem, vzpomínáte vy osobně na nějaký rozhovor, nebo třeba nějakou zprávu, nebo něco, co vás vážně oslovilo, a kdy jste si řekli, jsem hrozně ráda, že jsem u toho a že tohle to jsem mohla udělat právě já. Stalo se vám to?
No, já musím teda říct, ale no, to bude znít neskromně, nebo že tady ohřívám naši vlastní polivčičku, ale mě teda, já mám radost z každého katolického týdeníku, protože čtu také většinu textů a vždycky tam objevím věci, které mě obohacují, protože máme desítky spolupracovníků z řad teologů, politologů, sociologů a dalších odborníků, ale i literátů, kteří nám píšou nádherné texty, a také naši domácí nebo zahraniční zpravodajové, co jsou v redakci, tak vidím, jakou si dávají práci za zpracováním určitého tématu, protože musí nacpat vlastně tu aktualitu do určitého rozměru. Mám vždycky radost, když se jim to povede podat i v souvislostech a v kontextech, kdy mám pocit, že můžeme přinášet službu lidem, kteří by vlastně tuhle informaci jinak nemohli získat, nebo nemohli získat v kontextu a s analýzou.
Takže šéf-redaktorská hrdost?
No a pokora zároveň.
Já věřím. Honzo, ty vzpomínáš nějaký rozhovor, který se ti nějak hluboce zapsal do srdce a mysli?
Tak těch rozhovorů byla spousta. Ale třeba v paměti mě teď vytáhne jeden z těch prvních s politickým vězněm, básníkem a prozaikem Zdeňkem Rotreklem, kdy vlastně jsme si domluvili, že na Florenci se sejdeme, protože zrovna z Brna přijížděl do Prahy a zastavil autobus a vyšel ven Zdeněk Rotrekl, tak jako potácel se. Já jsem se s ním zdravím, počkejte, musím se zapálit. Tak se nejprve musel zapálit, trošku se srovnat. A potom jsme hovořili. A bylo to nesmírně silný a on byl velmi precizní, při korekturách velmi precizní. Já jsem na to koukal teda a říkal jsem si, jo, ty se budeš ještě muset hodně učit, kolik chyb mi našel v tom rozhovoru potom při autorizaci. No ale těch potom rozhovorů dalších byla spousta, díky tomu jsem poznal skvělý lidi, jo, od kardinála Špidlíka až po třeba psychologa dětského Zdeňka Matějčka. to je opravdu velký zástup díky této práci.
Tak já vám děkuju za první odpovědi v našem pořadu. My se dnes budeme ohlížet za tím, co všechno má za sebou za těch 70letí periodikum. A pokud chcete, můžete se mít dnešní hostu ptát také vy. Já připomínám cesty k nám do vysílání, tak jednak můžete poslat SMS zprávu na číslo 775-132-132 anebo svůj dotaz můžete směřovat prostřednictvím e-mailu na adresu živě@proglas.cz.
Noviny nevídou bez vášním vydání. Nikdo mi s růžemi nepřijde přát. Pomlčí důstojně klasici svázaní o tom, co brzy už musí se stát. Jednou tě potkám, vím to jistě. Jen nevím kdy, na kterém místě. Neschoří hvězdy a nevyschnou rybníky, v ulicích nebude dechovka hrát. Kdo pak si všiml, svět je tak veliký, a třeba právě teď má se to stát. Jednou tě potkám, vím to jistě, jen nevím kdy, na kterém místě. Já vím, je to tu zlý, srdce kamenný mlín, doby se střídají a teplo mění chlad. Chtěl bych něco si přát, na kamení řád, jen tak se nestratí. Málo kdo si všimne našeho setkání, někdo se se natočne, přestane smát. Až mě na ulici políbíš do dlaní, až řekneš, že se tu muselo stát. Jednou tě potkám, vím to jistě, jen nevím kdy, na kterém místě. Já vím, je to tu zlý, srdce kamenný mlín, doby se střídají a teplo mění chlad. Chtěl bych něco si přát, na kamení řád, jen tak se nestratí. Jednou tě potkám, vím to jistě. Jen nevím kdy, na kterém místě. Já vím, je to tu zlý, srdce kamenný mlín, doby se střídají a teplo mění chlad. Chtěl bych něco si přát, na kamenný řád, jen tak se nestratí. Já vím, je to tu zlý, srdce kamenný mlín, doby se střídají a teplo mění chlad.
Takové byly noviny v podání kapely Vespol. Posloucháte Proglas v pořad Mezi slovy, ve kterém společně s šéfredaktorkou Kateřinou Koubovou a editorem Janem Pavlasem mapujeme 70. narozeniny Katolických novin, které od roku 1990 známe jako Katolický týdeník. Teď se ale zeptáme na to, jak to všechno začalo historika Jaroslava Šepka.
No je paradoxní, že myšlenka Katolických novin se zrodila v hlavách komunistických funkcionářů a souvisela se snahou režimu rozdělit katolickou církev a usilovat o vznik národní církve, podobně jako tomu bylo v roce 1920. A právě Katolické noviny spadaly do tohoto proudu komunistického režimu, kdy v podstatě nejprve se vytváří Katolická akce, takzvaná, to bych chtěl zdůraznit, takzvaná Katolická akce, a pak o několik dní později vychází také první Katolické noviny, o kterých ale prohlásí o tři dny později, 19. června 1949, Josef Beran, katolické noviny nejsou katolické noviny, což si myslím, že vlastně vyjadřuje celou tu situaci velmi výstižně. A dá se říct, že v podstatě katolické noviny po většinu své existence fakticky sloužily tomu prorežimnímu kolaboračnímu katolickému proudu.
Co bylo obsahem článků katolických novin? Co se tam psalo?
Samozřejmě z velké části tam se hlavně na začátku vyskytovaly články, které oslavovaly komunistický režim. Teď nedávno jsem například četl i novinové články, které se věnovaly Klementu Gottwaldovi, jeho smrti v roce 1953, a tam je teda skutečně otřesná hagiografie z mého pohledu Klementa Gottwalda za to, jak tedy geniálně vymyslel církevní zákony, samozřejmě všechny ty církevní zákony, které podřídili církev komunistickému režimu. Tohle to je vlastně typ publicistiky, hlavně v těch 50. letech. Pak se samozřejmě situace mění, o tom asi budete i hovořit s kolegy. A přece jenom se tam vyskytují články, které se alespoň částečně věnují i těm skutečně církevním tématům, například církevním dějinám nebo sakrální architektuře, ale samozřejmě pořád tam převažuje v podstatě ten duch informovanosti o tom jednak mírovém hnutí katolického duchovenstva po roce 1971 o sdružení Pacem Interis. Je tedy ale zajímavé, což jsem taky vlastně teď na to narazil při výzkumu počátku normalizace, jak tedy předsednictvo UVKSČ velmi nelibě neslo, že se katolické noviny po roce 68 poměrně osamostatnili a začali psát velice, jich řekl bych, hlubší články duchovní. A je tedy zajímavé, že tomuto tématu se věnovalo speciálně i zasedání předsednictva UVKSČ, které chtělo znovu disciplinovat církev podle svých not. A tam právě kladlo předsednictvo důraz na omezení toho svobodomyslnějšího psaní katolických novin.
No a čím to, že se vydali takto ne úplně po vůli komunistických funkcionářů?
No tak to samozřejmě souvisí s tím, že v roce 68 jednak zaniká to mírové hnutí katolického duchovenstva, tedy ten prorežimní orgán, vzniká dílo koncilové obnovy. A už vlastně ta změna ve směru tedy k reflexi, hlubší reflexi koncilu, znamená i velkou paletu článků právě k duchovní reflexi druhého vatikánského koncilu. A pak je tady samozřejmě i ten fakt, že se vyměnilo personální vedení redakce katolických novin, kdy tedy v čele stanuli kněží, tedy velice tedy i otevření, řekl bych, i tedy poměrně odvážní. Takže a hlavně, a to je samozřejmě důležité z hlediska tedy celkové církevní politiky, se uvolnil dozor státu nad církvemi, protože se vyměnilo vedení onoho orgánu sekretariátu pro věci církevní při ministerstvu kultury, kdy tedy v jeho čele v roce 68 stanula Erika Kadlecová, tedy reformní komunistka, která v zásadě tedy nebránila církevním aktivitám. Takže tohle to všechno umožnilo, aby tedy katolické noviny v určitém období 68 až 70, což je myslím taky potřeba říci, plnili opravdu důležitou funkci v rozvíjení dialogu uvnitř církve i o dopadech druhého vatikánského koncilu. Ten rok 70 říkám schválně z toho hlediska, že totiž v katolické církvi začala ta reforma působit s určitým fázovým posunem s ohledem tedy na celou jako dobu reformní politiky, která začíná v lednu. Tady se dá říct, že to je až otázka jara 1968 v církvi. Ale zároveň vlastně dochází k určitému fázovému posunu nastolení, obnovení pořádku, jak to nazval spisovatel Šimečka, tedy vlastně nastolení normalizace. V tom smyslu, že totiž nejprve se normalizační režim Husáků soustředí na potlačení ostatních názorových oponentů. To znamená těch nejbližších, hlavně z komunistické strany. A katolická církev se obrazně řečeno dostává na pořad dne až vlastně v té další fázi normalizačních tedy opatření. A o skutečně vlastně o tom nastolení těch normalizačních pořádků v církvi konkrétně, se rozhoduje až v květnu 1970. To znamená, že vlastně, řekl bych, tady je opravdu určité období, kdy jednak tedy vychází velice slušné katolické noviny a jednak se vydávají i velice zajímavé knihy.
Pro tuto chvíli uzavírá docent Jaroslav Šebek. Honzo, ty jsi společně s panem docentem napsal knihu, která právě historii katolických novin mapuje. Ty sám osobně, co by si vypíchl z toho, co tu prozatím ještě nezaznělo? Možná to Boží tělo, nebo je vlastně ten úplný začátek toho startu?
Ten úplný začátek toho startu, tam opravdu je pravda to, že ty noviny od začátku působily děsivým dojmem. Tam vlastně do vínku dostali zdravici Klementa Gottwalda, provolání katolický akce nebo celý ten její program s podpisama kněží a lidí, kteří vlastně s tím souhlasili. A nutno říct, že mezi nima teda nebyly žádný známý osobnosti. A vlastně veškerý ty články v těch prvních dvou letech, hlavně 49-50, jsou vlastně největší ostudou těch novin. Do té doby spadají třeba procesy církevní. Spadá tam číhožský takzvaný zázrak, číhožský zázrak s patrem Toufarem. A vlastně ty noviny reagují velmi, velmi vlastně ideologicky tvrdě proti církevně. Ale zároveň budí zdání, že jim jde o křesťanské hodnoty a že vlastně tady je nějaká hierarchie, která necítí s národem a vlastně kolebaruje se západem a tam už tehdy se objevují takový formulace zkažený západ, který opustil vlastně křesťanské hodnoty a jsou tam prázdný kostely, zubožený, kdežto u nás vlastně ten stát se o to postará. To je neuvěřitelný vlastně, co tam zaznívalo, ale bylo to ještě vlastně v předvečer těch schválených církevních zákonů. Takže tehdy ještě někteří mohli tomu jakoby i věřit z těch čtenářů.
A jaká byla reakce církve?
Ta vlastně po tom Božím těle byla značně omezená. Protože v momentě, kdy předtím krátce vydali čeští a moravští biskupové pastýřský list, který teda nadzvedl komunistickou moc a vlastně se snažila všemi prostředky zabránit jeho čtení, tak už vlastně začala pomalu ta mašinerie utahování šroubů. Zanedlouho bylo právě to Boží tělo, kdy kardinál Beran mohl ještě předtím předvečer na Strahově pronést zásadní kázání, a kdy byl také čten ten pastýřský list. Ale následně druhý den na slavnosti v katedrále svatovícký už mu vlastně bylo znemožněno více promluvit, ta slavnost té známý byla narušena a kardinál pod ochranou bohoslovců vlastně nakonec odchází do svého paláce, kde od té doby je internována. To spouští vlastně represe proti církvi, internaci dalších biskupů, schválení těch zákonů církevních, proticírkevních, vznik vlastně sekretariátu pro věci církevní, nástup těch církevních tajemníků a následně vlastně ten případ v Číhošti, akce K a vlastně procesy. Takže dá se říct, že od Božího těla už to jde ráz na ráz.
Dnes je právě 70 let, právě dnes je ten den, 70 let od toho průvodu Božího těla a připomenou si ho vlastně věřící dnes z katedrály jednak bohoslužbou a pak výjdou i na Strahu. Takže zrovna to je aktuální.
Pozvánka. Ano, děkuji za ni. Když jste se touhletou historií zabývali, co pro tebe osobně z toho bylo překvapující?
Tak věděl jsem, že to bude smutné čtení, ale jak říkám, byly tam momenty, kdy vlastně jsem viděl, jak je to vyloženě vykonstruovaný, vymyšlený, třeba kolem číhořského případu, kdy vlastně ten pater Toufar je viněn z toho, že zahrádky odešel do Číhoště a tam měl lepší místo, tak tady si potřeboval jaksi přivydělat, tak zinscenoval zázrak, aby mu tam jezdili poutníci a on z toho měl nějaký peníze. To je prostě nechutný a vymyšlený od začátku do konce a vlastně tyto neskutečnosti, které se tam objevily, ty vlastně pro mě byly takovým trošku šokem. Často ty články, to je zajímavé, nebyly podepsané. Takže oni možná i ty samotní redaktoři byli pod tlakem nějakým, ale styděli se pod to podepsat.
Takže to vycházelo jako redakční dílo.
Značka tam, ano, bylo to třeba bez značky. A vlastně zajímavé je, že ty katolické noviny někdy v roce 51 dostávají církevní schválení, kdy došlo k jakýmusi kompromisu, protože z těch stránek ubývá tady ty nenávisti. Vlastně jsou tam samozřejmě prorežimní články, ale už tam není taková útočnost vůči vlastně biskupům, kteří teda byli v internaci, ale ani už proti Vatikánu. A když potom zemře papež Pius XII, který vydal ty exkomunikační dekrety, tak vlastně je tam věnován důstojný prostor.
Vlastně docent Čebek taky o tom mluvil, že ta 50. leta byla taková, jaká byla. Pak v tom 68. i v katolických novinách došlo k jakémusi malému nadechnutí. V čem konkrétně byl ten posun v těch tématech? Co všechno se mohlo psát? Nebo aspoň v jaké pozici, v jaké míře?
No to bylo takový moje druhý největší překvapení, že najednou to byl obrovský gejzír, který se v těch novinách uvolnil. To bylo, myslím, v čísle 14, kdy vlastně poprvé se ohledává trošku terén v tom roce 68. Ono v únoru 68. Ještě ty katolické noviny píšou oslavný článek připomínající vítězný únor. Ve společnosti už začalo to tání, a takže v té církvi to bylo o něco později, ale v tom čísle 14 vlastně takový první ohledávání terénu a potom najednou se mění celá redakční rada. Došlo tam evidentně k převratu, nastupují noví redaktoři, nový dohled, jakoby. A ty noviny se uvolní a vlastně ze dne na den najednou píšou, dá se říct, svobodně, v tom smyslu, že se tam objevují autoři, kteří byli předtím nemyslitelní, vlastně političtí vězni a zakázaný autoři. A je to vlastně dvouletý takový jakoby svobodný nadechnutí. Ono je relativně krátký. Ono je dostatečně dlouhý na to, aby vlastně ty lidi trošku se jako nadechli a něco z toho i po tom 68. roce tam zůstalo, že v 70. roce sice mizí spousta jmén, ale přeci jenom už se posunula nějaká ta hranice a nevrátilo se to úplně do toho bodu předtím.
No a věnují se spíš tématům doma, nebo mají šanci i něco málo pustit z těch zahraničních témat?
Vlastně až do toho 68. roku ta zahraničí tam téměř není reflektovaný, kromě událostí, jako je druhý vatikánský koncil, je to všechno se zpožděním. A vlastně až v tom 68. roce tam jako je snaha přinášet i ze světa ty věci. Také jezdí do Československa zahraniční teologové, toho se také využívají v těch novinách. A vlastně od té doby si toho světové dění ty noviny všímají, ale samozřejmě v čase normalizace jsou to zase překroucené zprávy.
No právě i do toho 68. ty zprávy ze zahraničí jsou právě o tom té dekadenci i toho křesťanství na západě. Takže jsou takové poplatné době nebo vybrané, schválně pokroucené. Ale co bylo zajímavé vlastně od toho 68. do roku 70, že ty noviny se nově začaly obracet na děti. Na mládež, což bylo vlastně nemyslitelné. A Páter Kuneš, který je dosud jediný žijící vlastně pamětník, redaktor z té doby, tak nám o tom rád vypráví, že s ním potkáme a nyní s ním přinášíme i rozhovor právě v aktuálním KT. Protože vlastně to předtím komunisté nechtěli dopustit, aby se církev obracela na mladé, aby chovala další generaci.
Nakolik se v těch novinách mohl řešit vztah česko-vatikánský nebo se dívat na to, co dělá celosvětová církev?
Tak v tom 68. roce, v tom dvouletí, tam to bylo zcela otevřený, dá se říct. Předtím, jak říkám, tam vlastně se reagovalo na ten druhý vatikánský koncil, kam odjela česká delegace a vrátila se a referovala o tom, co se děje. Ale jinak to bylo hodně uzavřený. Jinak to bylo hodně uzavřený a v těch 70. a 80. letech to bylo takový, že neškodné zprávy tam prošly. Ale potom byly takový ty problematický, kde vlastně byl vlastně ten záměr je podat úplně jinak, než se staly. tam člověk musel číst mezi řádky, protože si myslím, že ty redaktoři se snažili tam dostat. To je znát, že tam byly takový různý vlny, že s nějakým šéfredaktorem se to trošku uvolnilo, byly tam čtivější články, byla snaha ty noviny přiblížit lidem a být jako současný. A potom přišel novej, který zase to všechno sešněroval. Takže ono se to pohybovalo v takových vlnách a i ty zprávy ze světa byly spíš opatrný.
Tak já mohu slíbit našim posluchačům, že se za malou chvíli po písničce zase něco málo přečteme z toho, co se dřív psalo v katolických novinách. Já nabídnu našim posluchačům ještě jednu možnost ptát se mých dnešních hostů, a sice na čísla 775-132-132 nebo na e-mailu živě@proglas.cz.
Já sedával v přístavu, popíjel kořalu, s holkama laškoval. A bylo mi fuk, co je, hlavně když fajfka mi doutná. Co bylo, už není, všechno mý mění jsem dávno rozfofroval. Jsme silní, jak silný je lano, co k nebi nás poutá. A najednou zmatek, když vešel ten chlápek na mou duši. Objedná si drink a sedne si vedle do kouta. Pak se nakloní ke mně a povídá je mně, Matouši. Jsme silný, jak silný je lano, co k nebi nás poutá. Já povídám, pane, odkud se známe, jestli se nemýlíte. A co je vám do mě starýho mrchožrou? Dej se na moji loď, má jméno Eternité. Jsme silný, jak silný je lano, co k nebi nás poutá.
Sami jsme silní tak, jak lano, co k nebi nás poutá, aspoň to tvrdí kapela Trabant, a já myslím, že slova můžeme podepsat. Mými hosty ve studiu zůstávají Kateřina Koubová a Jan Paulas a dnes se bavíme o výročí katolických novin. Pojďme se ještě jednou zanořit do historie. Budeme se ptát, co všechno katolické noviny přinášely také po obsahové stránce, a odpovídá historik Jaroslav Šebek.
Nakolik katolické noviny odrážely věci, jako byla třeba Charta 77, jako byla ta slavná Velehradská pouť v roce 1985. Dostalo se i na tato témata?
Tak samozřejmě tahle ta témata se vůbec do katolických novin nedostala. A pokud ano, tak ve velice omezené formě. Tam v podstatě se objevovala ta témata, která vyhovovala hlavně sdružení Pacem Interis, nikoli v katolické církvi. A tam se například nejenom, že se tam nedozvěděli čtenáři něco více o chartě, samozřejmě se tam dozvěděli, že je potřeba proti ní bojovat, to ale ve všech novinách. O Velehradské pouti se samozřejmě nedozvěděli nic podstatného, ale Oni se nedověděli dokonce ani o kardinálu Tomáškovi nic. Protože i vlastně ta tématika spojená s kardinálem Tomáškem byla velice, velice tedy omezená. Protože kardinál Tomášek nakonec patřil k těm, kteří se stavěli proti komunistickému režimu, a řekl bych, že není tak úplně pravda, a myslím si, že teď, jak vlastně zkoumám i ten počátek 70. let, tak se mi to více vyjevuje, že to není tak, že kardinál Tomášek najednou tedy dostal odvahu až s příchodem Jana Pavla II. Ono se akorát změnily ty podmínky, ale myslím si, že kardinál Tomášek byl poměrně odvážný už té první polovině 70. let, jenom neměl samozřejmě ten prostor, aby se vyjevil. Takže řekl bych, že on byl v podstatě velice tedy kritický k režimu celou dobu. A co je zajímavé, tak například, když už se bavíme o těch katolických novinách, ono se tam vlastně nedostalo moc ani o miléniu pražského biskupství v roce 1973. Protože to jenom pro posluchače bych chtěl vysvětlit, že to bylo v roce 1973 veliká samozřejmě událost, historická, protože se slavilo 1000 let od vzniku pražské diecéze. A tady bych chtěl jenom říci, že kardinál, nebo tehdy samozřejmě ještě apoštolský administrátor a tedy nikoliv ani arcibiskup František Tomášek, už v roce 67 připravil takovou přípravnou tedy část na milénium, které opravdu mělo být oslaveno velmi velkoryse a za spolupráce s ostatními institucemi necírkevními, například s kulturními institucemi, s vědeckými institucemi, a také samozřejmě tak trošku po vzoru vlastně nedávno z tohoto hlediska vlastně skončeného milénia polské katolické církve, tedy přijetí křesťanství, to bylo v roce 65-66. A právě komunistický režim se tak bál toho milénia, že opravdu velmi intenzivně se snažil všechny aktivity, které by přesahovaly zdi kostela, eliminovat. To znamená, že tedy i vlastně to samotné tedy milénium nebylo asi úplně úspěšné, je třeba říci, a daleko více slavilo za hranicemi Československa. Ale právě, že i ty katolické noviny tomu přispívaly, že se snažili omezit vlastně frekvenci článků k miléniu. Samozřejmě je potřeba říci, že i tehdy, v době normalizace, tam psali velice zajímaví autoři, kteří se právě věnovali alespoň těm církevním dějinám. Mimo jiné tedy k miléniu psal Jan Lebeda, vlastně pozdější pomocný biskup pražské arcidiecéze, ale připomněl bych třeba i paní Remešovou, která psala články na téma i třeba svatováclavské ústy, tedy úcty národních patronů, takže si myslím, že tedy i v této době se tam dali najít články, které byly slušné, solidní a nebyly poplatné nějakým ideologickým tanečkům.
Uzavírá pan docent Jaroslav Šebek, který společně s Janem Paulasem napsal knihu, která se věnuje historii katolických novin. Honzo, kdo ještě třeba z těch významných jmen byl vlastně autorem článků v katolických novinách?
Tak pokud jsme u té normalizace, protože v tom 68. roce to bylo opravdu spousta, tak je zajímavé, že potom v těch 70. 80. letech se tam objevují jména, a zůstávají teda jména jako Václav French nebo Dominik Pecka, což byly vězňové komunismu. A jsou tam právě zajímaví autoři noví, nebo kteří už psali i dřív, jako byla právě zmíněná Věra Remešová, Marie Holková. Zajímavý je, že třeba šéfredaktor v 68. a 9. roce František Mikulášek skončil, ale mohl psát do těch novin pod pseudonymem Otec František. A měl tam pravidelný vlastně rubriku pro spíš mládež, pro děti, ale mohl tam psát. A zajímavé, že tam často psal i kardinál Tomášek. Byly to samozřejmě texty, které byly spíš směrovány k výchově, k duchovnímu životu, takže v podstatě nevadily těm cenzorům. Ale na druhé straně vlastně mohly ty jména se tam objevovat, které třeba by předtím nebyly myslitelné, před tím 68. rokem.
Já jsem posluchačům slibovala, že si taky pro srovnání trošku zalistujeme v Katolických novinách a ty máš pro nás ukázky vlastně z těch 50. let a potom tedy z pozdější doby. Ano. Tak třeba pro srovnání?
Pro srovnání třeba jsem tady vybral takový teologický blouznění tehdejšího ministra zdravotnictví a exkomunikovaného kněze Josefa Plojhara, který na Vánoce s krásným obrázkem Ježíška v jeslích napsal článek Vánoce pracujících. A jenom krátce ocitu, kde on píše, Kristus sestupuje na zemi mezi pracující. Pracující ho vítají první, přinášejí mu dary a věří jeho slovům. Kristus nepřišel na svět, jen aby spasil láskou lidstvo jako Boží syn, ale aby i jako člověk bořil staré sociální zřízení. Tam potom ještě další věc je, že oni měli hroznou oblivu v zemědělství. Takže tam vlastně v těch Katolických novinách vychází nejrůznější rady zemědělcům, jak bojovat třeba proti přemnožení syslů, zavařování brusinek pro lepší nosnost slepic, ale také jak bojovat proti mandarince bramborové americkému imperialistickému brouku.
Velké téma.
Takže ono to bylo často úsměvný, tyhle ty věci, když to čtete s odstupem, ale ta ideologie a ten jasný tah na tu branku, tam je od těch komunistů zřetelný v těch 49. 50. roce. A potom teda druhá ukázka je z 68. roku, kde vlastně třeba velmi často píše takový krátký sloupky fejetony Josef Zvěřina. On tady má třeba krásný takový textík Můj přítel nevěrec. A z toho jenom můžu tak jako ocitovat. Je to zvláštní chlapík. Když řekne, že přijde tehdy a tehdy, a tam, buďte si jisti, že tam bude. I kdyby padali trakaře. Na rozdíl od mých věřících přátel, některých, kteří tam určitě nepřijdou, i když trakaře padat nebudou. Ten nevěrec je, představte si to, zbožný. Má takovou divnou úctu ke všemu dobrému, úctu k pravdě a cosi dojímavého před věci neznámými. Patří tam Bůh? Nevím. Mám některé pobožné přátelé, kteří už všechno dávno vědí, mají na všechno neomylné recepty, jak by ne, vždyť si tykají s Pánem Bohem. Takovýhle vlastně svěží fejetonky se tam v tom 68. roce objevují a jsou blízko vlastně tomu čtenáři i tomu člověku, který ty noviny vezme třeba do ruky jen pro zajímavost.
Mě by zajímalo, jestli máte taky nějaké reakce třeba čtenářů, jestli jste něco třeba vyhrabali v archivu.
Tak je zajímavé, že právě v tom 68. roce tam začíná vycházet vlastně rubrika na dopisy čtenářů, když to tak jako zjednoduším. Ano. A vlastně byli to oni, kteří tlačili tu redakci, ať už se něco změní. A byla to velká smrč dopisů tehdy na jaře v tom 68. roce, která asi také napomohla tomu v té nespokojenosti s tím stavem novin, že tam opravdu došlo k té radikální proměně. A od té doby vlastně se tam ta rubrika objevuje pravidelně a je tam až do dnešních dnů.
Na Proglasu posloucháte pořád Mezi slovy. Nám přišel dotaz od paní posluchačky Marie. Asi bude směřovat na tebe, Katy. Dnes se mluví o výměně šéfa ČTK. Je obava, že jde o pokus premiéra dále ovlivňovat média. Dotkne se to i katolického týdeníku?
My nejsme veřejnoprávní médium, ale každé ohrožení veřejnoprávních médií v naší zemi se nedotkne jenom katolického týdeníku, ale dotklo by se nás všech. To by byla asi taková obšírná odpověď.
Já jsem ráda, že se tímto dotazem dostáváme taky do současnosti, do současného katolického týdeníku. Od kdy tady dostává podobu, kterou známe v dnešní době, v svobodné době?
Katolický týdeník se jmenuje jako katolický týdeník od ledna roku 1990, kdy její komunisté vlastně převedli na Českou biskupskou konferenci. Takže našimi majiteli jsou čeští a moravští biskupové. A já jsem sedmá šéfredaktorka v pořadí a já věřím, že vlastně tu podobu svobodnějších novin nebo daleko svobodnějších, když to srovnáme teďka s tou historií, o které mluvil Jan Paulas, tak má právě od toho ledna roku 1990.
No, jak jste svobodní ve výběru témat? Jak to vypadá prakticky?
Prakticky jsme novináři, takže témata si volíme, respektive hádáme se nad nimi a domlouváme a cizelujeme je na poradách, které probíhají několikrát týdně. Jedna je plánovací na celý týden. Po třech dnech si ujasníme, co přibylo za aktuality, co naopak se jevilo, že bude zpráva větší a není. Prostě je to živý organismus a my jsme novináři, kteří mezi sebou prostě nemáme žádná tajemství. Takže vlastně ty noviny vznikají tou redakční poradou a redakční radou, tak jako vznikají všechny ostatní noviny. A my jsme všichni katolíci. A máme kolegu máme evangelika jednoho, který připravuje stránku. Takže nepodílí se až tak na každodenním chodu novin, ale píšeme tyto zprávy a děláme noviny vlastně i na základě toho, co nám říkají papežské dokumenty, zejména z druhého vatikánského koncilu, a to, že prostě si všímáme světa křesťanským pohledem. To znamená, i vstupujeme a popisujeme vlastně zprávy ze světa církve, ale i ze světa společnosti, a to z domácí i zahraniční. A to proto, abychom pomáhali našim čtenářům žít křesťansky v dnešní době. Neuzavírat se do nějakých get, ale umět žít víru v aktuální době.
Jak velká redakce je? V kolika lidech toto zvládáte?
Jsme malí a zároveň velcí.
To nám musíš vysvětlit.
Ano, takže asi víte, že noviny stojí 15 korun, což už v dnešní době zkuste takový týdeník najít. S tím rozsahem zpráv, který má. Takže samotná redakce, která lidé, kteří chodí každý den do práce a vlastně řeší i problémy, i návštěvy, návštěvníků a podobně, tak ta je fakt malá, do 10 lidí. Ale velcí jsme v tom, že máme takovou síť spolupracovníků a hodně lidí, kteří vlastně zpracovávají stránky pro rodiče s dětmi. Máme hodně maminek, které pracují z domova. Máme hodně lidí na kratší úvazky. Takže vlastně celá naše redakce ještě musí obhospodařovat mnoho vztahů ven, vně redakce.
Mě by zajímalo, jak vlastně tvoříte témata aktuální a nakolik třeba plánujete dopředu, protože předpokládám, že když je něco týdeník, tak těžko můžete všechno tvořit z týdne na týden.
Mm-hmm. Ty noviny jsou široce rozkročené jak do aktualit, tak do nadčasových témat. A právě proto, aby ta nadčasová témata byla stále ještě nějakým způsobem aktuální, tak si děláme čtvrtletní porady, když se zamýšlíme nad tím, co probereme do hloubky, třeba na dvě strany, jaká jsou výročí, nad kterými se zamyslíme a přiblížíme je k dnešku. Takže máme čtvrtletní porady o takových těch publicističtějších stránkách typu téma nebo perspektivy a i duchovní stránka či rozhovory a stránka doma pro rodiny s dětmi. No a pak samozřejmě ty týdenní porady ty vlastně se věnují aktualitám.
Nakolik byste srovnali tu svou práci s podobnými periodiky ve světě? Máte nějaký vzor třeba zahraniční?
Sledujeme a s mnohými jsme i v kontaktu. Třeba nejaktivněji si píšeme se slovinskou družinou, což je strašně taky zajímavé. Slovinci, národ o 2 milionech obyvatel, ale vlastně mají týdeník a s šéfredaktorem jsme v kontaktu, takže přesně i víme, co dělají nového a co chystají. Vídáme se nebo si píšeme. Dále v katolický deník Avenire, který jsem skontaktovala a byla jsem u nich i na návštěvě, velice mile mě přijali a také jsme v kontaktu. To je italský deník, který sídlí v Miláně, ale má samozřejmě redakci i v Římě. A je to deník, který vznikl ze spojení farních listů italských v 60. letech za velkého přispění arcibiskupa milánského jistého Montiniho, který se posléze stal papežem Pavlem VI. A který vlastně stál u zrodu toho, aby existoval katolický tisk, katolická média, křesťanská média. Protože sám viděl, že ty farní listy samotné, prostě rozkouskované, nepřinášejí úplně ten celý vhled do té společnosti. No a tak je to zajímavé, že i na jejich poradě jsem byla a tam to probíhá podobně jako u nás. Dále odebíráme polské týdeníky katolické a francouzský La Croix, což je deník, a sledujeme samozřejmě britský, vůbec anglosaský tisk a média, a díváme se také do Itálie samozřejmě. No.
Mm-hmm. Je vůbec ve světě nějaké jedno konkrétní periodikum, které by bylo srovnatelné s katolickým týdeníkem, co do velikosti, co do postavení a tak podobně?
Úplně přesně právě ta Družina slovinská, ta má zhruba i tolik výtisku jako my, což je takřka 40 tisíc, jdeme tomu 38 tisíc, ačkoliv oni jsou pětkrát menší jako stát. Mm-hmm. Ale jsou daleko víc, tedy chodí lidi asi do kostela a kupují jejich katolický týdeník, který se jmenuje Družina. No a pak jsou přece jenom na západě, jsou to ty deníky, ale tak v Polsku, ty Godník po všechny.
Mm-hmm. Nedělní Gošť.
Gošť nedělný.
Tak já to mám pro vás pozdravení od naší posluchačky Heleny. Přeji hezké dopoledne, moc děkuji za katolický týdeník. Díky rubrice Seznámení jsem se před 8 lety seznámila, 6 let jsme manželé. Tak to je taková
konkrétní. Máme radost.
Protože se nachyluje naše povídání ke konci, tak se vás aspoň krátce zeptám, co bude dál s katolickým týdeníkem, jinými slovy, kam byste ho vy chtěli třeba posunout, dostat, jakou máte vizi?
Těch vizí by bylo hodně, ale tím, že máme omezené prostředky, tak vlastně daleko víc bych si představila, že bychom byli i v éteru, čili na internetu. Protože takových aktivit křesťanských je hodně, ale u nás se příliš zatím neodráží. Nicméně my nejsme nějak dotovaní, jsme placení jenom z předplatného a z drobné inzerce, kterou najdete v novinách, takže my se musíme pohybovat tady v tom rozmezí, ve kterém jsme. Ale já věřím, že budeme pořád posouvat úroveň jako směrem ke kvalitnější.
My vám to přejeme. Přeji vám hodně spokojených posluchačů. Děkuji za to, že jste přišli, že jste s námi strávili uplynulou skoro hodinu. Nás čeká závěrečná písnička. Ještě před ní se loučím s šéfredaktorkou katolického týdeníku Kateřinou Koubovou a editorem Janem Paulasem. Hezké dopoledne.
Děkujeme vám také.
Děkujeme.
Vám všem přeji od mikrofonu krásný den. Kateřina Rožová od mixážního pultu Štěpán Havlíček.
Koupil jsem si iPhone černý 4S. Posílám zprávy vám, sdílím fotky z cest. Doma mám iMac, iPad, iNut, iPod a ještě jedna aplikace by mi přišla vhod. Aby existoval iBook, na ploše bych ho měl a na cokoliv zeptat bych se ho nestyděl. Tak aj Bože, prosím, veď mě, když nevím, kudy kam, ať nechodím ve tmě a dojdu tam, kam mám. Koupil jsem si iPhone, funguje to prima, designet California, Made in China. Koupil jsem si iPhone černý 4S a toto skromné přání odesílám do nebes. Aby existoval iBook, na ploše bych ho měl a na cokoliv zeptat bych se ho nestyděl. Tak aj Bože, prosím, veď mě, když nevím, kudy kam, ať nechodím ve tmě a dojdu tam, kam mám. Prosím, veď mě.
chodím ve tmě a dojdu tam, kam mám. Tak aj Bože, prosím, veď mě, když nevím, kudy kam. Ať nechodím ve tmě a dojdu tam, kam mám. Ať jsme online.